verzeihen, wenn sie einen Fehler gemacht hat. Wie Allah Azza wa Jal sagt, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْرِ, er sagt damit, und die ihren Grimm zurückhalten. Und den Menschen verzeihen. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, den Menschen verzeihen. Und wenn es hier den Menschen verzeihen, was denkst du dann über deine eigene Ehefrau? Das heißt, da ist das Verzeihen noch einen höheren Wert, als was andere Menschen anbetrifft. Und ebenfalls müssen wir unsere Ehefrauen den Islam beibringen oder dafür sorgen, ihnen die Regeln beizubringen und Ratschläge zu geben und natürlich auf diesem langen Prozess geduldig bleiben und geduldig sein. Und wenn wir jemand oder wenn jemand zum Beispiel, wie in der Sunna auch überliefert wird, wenn ein Ehemann oder eine Ehefrau den Partner, wenn sie zum Fajr aufstehen, mit Wasser leicht nass machen, dass er quasi, dass er oder sie aufwacht, dann wird man so viel Belohnung bekommen oder man wird sie aufschreiben, als werden sie zu denen gehören, die Allah Azza wa Jal sehr viel gedenken. Natürlich, An-Nat ist hier mit feuchter Hand mit Wasser aufwecken, dass sie oder er wach wird aufgrund von dieser Feuchte. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Aisha radiallahu anha berichtet, er war fi mehnati ahli. Er hat für seine Familie gearbeitet. Er hat für sie gearbeitet. Das heißt, und diese Arbeit, die er verrichtet hat, es hat an seinem Stellenwert als Mann nichts reduziert. Es ist ja keine Schande für dich, wenn du deine Ehefrau in häuslichen Angelegenheiten unterstützt oder hilfst. Zum Beispiel Geschirr spülen. Das ist eine Sache, die jeder machen kann. Und da sollte man diese Tat vor allem auch als Sünde ansehen, anstatt nur als eine Art Befehl zu betrachten, wenn vielleicht manche gibt, die vielleicht das müssen, aufgrund von Arbeitsteilung oder sowas in der Art. Jedenfalls sollte man diese Aufgaben mit der Absicht verrichten, dass man die Sunnas Propheten befolgt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat uns hier eigentlich die Barmherzigkeit aufgezeigt und uns auch aufgefordert, auch gütig zu sein mit den besten Charaktereigenschaften, die wir haben können. Denn wie sie sagte, radiallahu anha, er hat sogar ebenfalls seine Kleidung genäht. Und was ist daran, wenn wir unsere eigene Kleidung nähen sollten? Oder wenn ein Knopf abgegangen ist zum Beispiel, kann man selber nähen. Ist auch keine große Aufgabe. Und da sollte man ebenfalls die Absicht der Sunna erledigen, trachten oder befolgen. Und ebenfalls keine Yuslihu Nale. Er hat seine Schuhe selber repariert. Die hatten früher gewisse Sandalen, die mit Fäden durchzogen worden sind. Und ab und zu kann ein Faden zerreißen. Und das hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber zugedreht oder zugemacht. Und er war ebenfalls jemand, der seine Ziege, die Milch, man kann sie ja gemilkt, oder? Milken. Gemilkt, ne? Ja. Die Milch gemilkt hat und davon getrunken hat. Das heißt im Endeffekt, diese Aussage, fi mehnati ahli, er war in der Aufgabe oder in den Job, seine Familien zu verrichten. Und wenn der Ehefrau mal krank werden sollte, und ich bin mir sicher, dass viele Ehefrauen krank werden, dann ist es nichts dabei, wenn man selber dafür sorgt, dass man die das Mittagessen, vielleicht Frühstück oder Abendessen selber verrichtet. Denn das gehört ebenfalls zur Güte, zu der eigenen Familie. Und Amir al-Mu'minin, Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah ta'ala, war sogar jemand gewesen, der, wenn mal eine Lampe oder Leuchte ausgegangen ist, und ich weiß nicht, ob ihr die Leuchten von früher mal gesehen habt, wie die aussehen, die sind nicht wie unsere, die einfach so mit einer Schnur gebunden und Öl, und man musste quasi, es ist eine komplexe Angelegenheit, damit man sie umtauscht, und er ist selber aufgestanden, er ist ja Amir al-Mu'minin, war der größte Führer überhaupt gewesen, und er hat selber die ganze Lampe mal genommen und versucht selber zu reparieren, und letztlich hat es geschafft, und die Sitzende sagt zu ihm, ja Amir al-Mu'minin, wo bist du hin, was machst du da? Sagte, was ist mit euch los? Ich bin gegangen als Umar, habe sie repariert und bin zurück als Umar. Es hat sich dabei nichts geändert. Was ist daran, wenn man selber Aufgaben in die Hand nimmt? Und deswegen, meine lieben Geschwister, wir müssen alle dafür sorgen, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens die Sunna befolgen. Wir reden mit der Sunna, mit der Sunna. Wir stehen auf mit der Sunna. Jede Aussage, die wir treffen, wir befolgen dabei die Sunna. Jede Tat, die wir verrichten, wir befolgen damit die Sunna, dass jeder sieht, dass du oder dass jeder die Sunna in deinen Verhaltensweisen erkennt und sieht. Und all diese Taten, die du für deine Familie tust, Wallah al-Azim, dein Wert bei deiner Familie wird sich enorm steigern und besser werden.
أيضا ملعبة الزوجة ومضاحكتها سبيل خيرية. النبي عندما أخبره جابر أنه تزوج فالنبي قال هل بكرا تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك أو كما أخبر النبي. وكان النبي يداعب أهله عليه الصلاة والتسليم، كان يدعو عائشة فيقول يا عائش. يا عائش في اللغة العربية اسمه أسلوب الترخيم. إيه معنى الترخيم في اللغة؟ يعني تقلل أحرف الكلمة دعابة وحب. يعني الواد ده اسمه حسام، قل له حس، أنا شلت حرفين صح؟ الألف والميم، ده اسمه ترخيم، ده دليل حب، فأنا بلاعبه بدعبه خلاص كده. برضو الزوجة عندك في البيت شيل حرف ولا حرفين، خلي بالك، لو يكون شيل الحرف يكون معنى وحش تبقى مصيبة، خلاص خلي بالك. فالنبي علمنا ده، يقول يا عائش، أسلوب ترخيم جميل، حسن عشرة، ملعبة، مداعبة. أنت كمان قول لها في البيت كده دلع حلو كده يا بندقة، خلي بالك ما تكونش هي سمرة يقول لك عشان تقولي بندقة عشان انا سمره وتعمل لك مشكله، الله يكرمك. في خلي بالك لو هي سمره بقى اقول لها يا ايه الحاجات البيضه الحلوه، جوزة الهند صح؟ فين جوزة الهند؟ ايش مو وردي يعني. المهم المهم خلي بالك وانت بتدلع، بس المهم خليك عندك كده فاهم، لما تيجي تدلع دلعها بكلمه ما بتعملش مشكله، ما تعملش ايه مشكله في البيت. فاختار لها كلمه كده جميله، زي ما كان زمان الواد قبل ما يتزوج في الحرام كان عمال يكتب شعر صح وقصائد، في الوقت ما فيش حاجه ما بيقولش، ايوه لسانه يتلقى كده عشان يتكلم، مصيبه. كان زمان يقول لها اكتب لك على ورق الليمون يا اغلى من نور العيون، هو كذاب ابن الايه الاغلى من نور العيون، هو كذاب، لكن كان بيكتب. دلوقتي في الحلال الطيب ما بقاش يكتب، دي مشكلته، فدي المشكله خلاص دلوقتي. انما زمان كان يقعد يعمل جيل صح، ويقعد يعمل في شعره كده يعمل لها مش عارف ايه، ويمشي من تحت البيت بتاعها ويصفر خلاص، ويقعد يرمي مش عارف رسائل يا ابن الايه في الحرام لا يجوز، ورسائل على الواتس اب ومش عارف انام، ده انت طيرت النوم من عيني، ويرد يبعت قلوب صح كده، قلوب حمراء كمان بتقعد تعمل كده شغلانه. لما بقت في الحلال الطيب ما بقاش بيعبر، ما بقاش يبعت قلب يا دكتور جاد صح، نقول له لازم تبعت قلب وقلبين، خلاص بقت زوجة ابعت لها قلب وقلبين وثلاثة، كل ما انت تروح الشغل تبعت لها قلب، بعد شوية ابعت لها قلب كمان، جننها يا أخي الله يكرمك، خليها تحس ان انت معاها، ان انت شغيلها، ان انت بتحبها، ان انت مشغول بيها، وحشتيني خلاص كده. كنت دايما بقول للإخوة كده تعلموا الكلام ده واكتبوه، قول لها مثلا سألت القلم أن يرسمك، تحكي معاها كده، فقال لي لا أستطيع، قلت ولما؟ فأجابني القلم فقال أنا أستطيع أن أرسم شجرة، أن أرسم زهرة، لكن لا أستطيع رسم بشر في صورة ملك. أي حاجة كده حلوة وخلاص خليها، بس اوعى تقول لها ده أنت لو كنت في الهند كانوا عبدوك. زي الغبي إياه، يا اللي قال لا انت بقره يا ابن الايه، بعد ما دي مشكله. فخلي بالك كده، خلي لسانك جميل مع الزوجه، قول لها كلمات حلوه وجميله. سيدنا النبي اخوه من ضمن الملاعبه والملطفه والمدعبه للاهل كان يسابق اهله عليه الصلاه والتسليم، كما جاء عند الامام احمد تقول امنا عائشه رضي الله عنها خرجت في سفر مع النبي عليه الصلاه والتسليم فقال للقوم تقدموا، الجيش يعني، فنظر إلي وقال أتسابقينني يا عائشة؟ يعني نجري شوف مين اللي سابق. قلت أسابقك يا رسول الله، كانت لسه عائشة قليلة الجسم خفيفة، النبي كان تجاوز 50 من عمره وعائشة 10 12 سنة لسه في الفترة البسيطة دي. قلت أسابقك، قالت فسابقت النبي فسبقته. فضحك النبي مثلا، مين اللي سبقت؟ عائشة. ماشي. تقول ومرت الأيام فلما ملئت لحما، بدأ جسمها يتقل بقى عند النبي من الغذاء والجمال والسعادة والراحة. ما خلي بالك، عارف السعادة والراحة تسمن، يقول لك كده حتى لو بيقولش، طول ما هو سعيد ليه ما شاء الله حلو كده ومورد كده. قالت فلما ملئت لحما خرجت مع النبي في سفر، فقال للقوم تقدموا، فتقدم القوم، ثم نظر إلي فقال أتسابقينني يا عائشة؟ قلت أسابقك يا رسول الله. قالت فسابقت النبي فسبقني النبي. فضحك النبي وقال هذه بتلك، أو كما قال النبي يعني بلغتنا احنا، واحدة بواحدة. فاكرة لما أنت سبقتيني أنا النهاردة إيش؟ آه. وضحك النبي وضحك، يا عم الشيخ سابقها فين؟ ده البيت ضيق، وأنا قلت لك سابقها في البيت يا راجل، أنا قلت لك في البيت، وأنا كان بيسابقها في البيت، ده كان في سفر أهو، ما بسافرش، هم عادي يقفلها لك. طب يا سيدي بلاش تسابقها، هات بالونة ولاعيبها. عارفين البالونة؟ نفيخ، بس اسمها ايه البالونه بالالماني؟
لوف بالون.
لوف بالون، وحط جواه شويه حبات الرز تشك 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 تشك. واربط وقعدها قدامك هناك ولقفها وتلقفك. طيب بلاش بالونه، هات مصاص لوتشه. عارفين لوتشه باللغه الالماني؟ المصاص. ومص انت وين المصاصه واحده؟ فهذا كوع تكسرها وتاكلها لك هي، ها مصة وهي مصة، هي مش حسينة، وهكذا. عارف هتخلي بيتك جنة لما تكون بهذه الصورة الجميلة دي، ترجع البيت ملهوف عليها، خدها في حضنك. علماء النفس قالوا ان الزوجة في اليوم والليلة محتاجة قريب من 15 حضن من زوجها. كم مرة حضنتها انت بقى؟ ولا مرة. انا عارف. يمكن فين من كام سنة، يمكن احضن احضن كتير. اه والله 15 حضن في اليوم وانت خارج الشغل احضنها، تيجي تفتح الباب وتحضنها تاني، بقى اتنين الحمد لله كده، اتنين من 15 فاضل لي 13. لما ارجع من الشغل احضنها، تمام، ادخل كده عند الاوضه، هات باربعه فاضل لي كام؟ 11. حضرت لك الغداء وانت جاي تحضنها، بقى كام كده؟ 5. بعد ما تاكل تحضنها، الحمد لله 2 كمان، وهكذا على مدار اليوم. تيجي عند صلاه العشاء تكون حضنتها 15 مره، هتخلي البيت جنه. يا رب، هي محتاجه ده والله، المراه محتاجه لده. عارف المراه عامله زي الورده والزوج هو الساقي، لو انت تملاها حبا هتورد وتزهر تبقى جميلة مشرقة، والله لو انت بقى من اياهم يا هتذبل وردتك وتموت وردتك وتيبس حياتك وكلها مشاكل وعقبات. لكن ان سلكت مسلك النبي في البيت والله ما تجد مشكلة، ولو جات مشكلة بتعدي بسرعة. ليه؟ لان هي شايفة منك الاحسان، شايفة منك الجمال، انت القائد يا ابني، انت السواق، خراب البيت موقوف عليك أنت أو صلاحه، أنت اللي بتسوق، فلا بد أن تحسن. إيه كمان يا إخوة؟ ودي مهمة، فاضل قد إيه على الأشهر؟ 20؟ طيب. التغافل عن بعض الأخطاء مهم جدا، ما بنقولش الغفلة، التغافل. الغفلة تضيع البيت، أوعى تكون غافلا، لكن تغافل، يعني شوف وعدي. الحاجات البسيطة أنا عارف بس بعديها، وده اللي كان بيعمله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيح أن صفية وقيل حفصة رضي الله عن نساء النبي أجمعين وأمهات المؤمنين، اليوم كان يوم عائشة والبيت بيت عائشة، وصفية كانت تجيب طهي الطعام، والنبي كان يحب طعام صفية، تطبخ طبخه شاطره قوي. فأعد الطعام للنبي في بيت مين؟ عائشة. وفي ليلة عائشة، خلي بالنا عشان الجماعة اللي بيقعدوا يذكرون بعض الفتاوى اللي بتخرب البيوت، يقول لك وخدمة الزوج غير واجبة على الزوجة، الزوجة للفراش. كتك الخيبة، لا عايز تفهم ولا عايز تتعلم. الله تعالى أمر نبيه فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأمر بالعرف، العرف السائد واجب العمل به ما دام لم يخالف شرع، وقد عرف أن المرأة تقوم على خدمة إيش؟ الزوج. أفضل النساء أمهات المؤمنين، بل ومن النساء اللاتي قرمن عن نساء العالمين أربعة، منهن خديجة وفاطمة ومريم وآسف. فاطمة كانت تخدم عليا ولا لا؟ بنت النبي كانت تعمل بالراحة حتى تشققت يادها وهي ابنة رسول الله، ولما راحت للنبي في ليلة عشان تطلب خادما يريحها من عناء العمل، قال لها النبي هل لك في خير من ذلك يا فاطمة أنت وعلي؟ قالت قال نعم. قال إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان 33 وتحمدان 33 وتكبران 33، ولم يجعل لهما خادما. ما قال لهاش إن خدمة الزوج إيه؟ غير واجبة، ما تشتغليش بالراحة، هو يجيب لك خادمة. أبدا، دي بنت النبي خير نساء العالمين، تخدم علي بن أبي طالب وتشققت يدها من عمل البيت وهي بتطحن الحبوب بالراحة. ويجي مفتون اللي من يقول لك وخدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة، إنما تخدم المدير واجب. لما تكون سكرتيرة بالضم ندلعها يعني، تدخل على المدير بتعمل له كوباية القهوة ولا لا؟ سكرتيرة بقى، وتمسح له المكتب ولا لا؟ تحط له المنديل جنب القهوة ولا لا؟ وعارفة بيشربها إيه؟ مانو ولا عريحة ولا مظبوط ولا زيادة؟ وقفاله كده زي الددبان، تأمرني في حاجة تانية؟ ده للمدير، ممكن يزعق لها، يقول لها اصبري ده المدير معلش اتحملي عشان الشغل. إنما زوجها لا، يبقى تعملي له شاي، خدمته غير واجبة، خدمة مين مش واجبة؟ يا رجل يا مسكين يا جهود. هذه المسائل تعرض فقط عند النزاع أمام القاضي في باب الحقوق والأخذ والرد. إذا وصلنا الطريق مسدود وخلاص في نزاع وأبقى في طلاق وفرقة، ليها حقوق. يقول لك القاضي نعطيها حق الرضاع كمان، مش في حاجة اسمها نفقة المتعة؟ ما هي دي، يحكم لها القاضي بربع راتب الزوج لمدة سنة أو سنتين، اسمها نفقة متعة. ليه؟ ربما كانت مرضع رضاعة، هنديها ايه؟ تمن الرضاعة ونديها خدمة وكذا، دي اسمها حقوق عند النزاع، مش تقول لي تخرب البيت بفتاويك العوراء. طبعا دي مصيبة كبيرة جدا بنعيشها، وهي الفوضى في الفتوى، ولا يفرقون بين المناطات، مناط الحكم، امتى يكون هذا الحكم وكيف يكون، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا، وده داء أهل الجهالة، نسأل الله السلام. فإذا يا إخوة، النبي بيعلمنا المنهج ده، هذه أمهات المؤمنين تخدم النبي في غير بيتها وعند ضراتها، تعد صفية طعاما للنبي وترسل به الجارية، فالجارية تترك الباب، تفتح أمنا عائشة، تجد الجارية حاملة صفحة الطعام، تقول أرسلتني سيدتي صفية بهذا الطعام للنبي، وعائشة تغار على النبي، تحب النبي، فأشاحت غضبا وغيرة، فانكفأت الصحفة أمام رسول الله وانفلقت إلى فلقتين، والطعام وقع على الأرض، والنبي مع بعض الصحابة في البيت، فماذا يصنع نبينا؟ يروح واخد الطعام من على الأرض ينفضه ويأكل ويقول لمن حوله كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم. ثم نظر له قال يا عائشة قومي الآن اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. صلوا عليه أو ده اسمه التغافل بقى. لو أنت بقى أنت طالق يا خايب، طالق إيه؟ بتحبك يا خايب، دي غيران عليك. هو المحب يلام ويعاتب، لا يرحم ويتغافل عن خطئه. فالنبي تغافل عشان يعلمنا ده في بعض الأمور في البيت محتاجة إن إحنا نعديه. عدي، ما تقفش مع كل كلمة ومع كل موقف. فمن هنا علمنا كيف نحسن إلى الزوجات. إن أحسن خلي بالك هيحسن إليك، هتكرمك هي كمان. نقول خدمة الزوج يا إخوة من العرف الذي يتفق مع الشرع، من الأخلاق الحميدة الطيبة الكريمة اللي فيها حرص على البيت. فالزوجة تقوم على خدمة زوجها، تراعي حاله، تربي ولده، تحفظ ماله، تحفظ عرضه. هذه كلها واجبات مهمة جدا للزوجة حتى تصل إلى النعيم. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها فتحت لها أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاءت، أو كما أخبر النبي. وهذا الحديث اختلف حوله المحدثون صحة وتضعيفا، لكن المعنى صحيح، لكن المعنى صحيح. إذن هذه بعض التطبيقات على حسن العشرة في البيت، تضمن لك استقرار بيتك وترفع قدرك عند ربك إن قدر بقاء وكان لقاء واصل، لأن هذا الحديث يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Der nächste Punkt, meine Geschwister, ist ebenfalls, wir sollten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam getan hat, mit unseren Ehefrauen spielen, mit ihnen lachen, humorvoll und eine gewisse Atmosphäre aufrechterhalten. Als Jabir radiallahu anhu eines Tages heiraten wollte oder geheiratet hat und den Propheten benachrichtigt hat, fragte er sallallahu alaihi wasallam: Ja, Jabir, hast du eine
Bikr,
yani,
lam yasbik la
az-zawaj. Hast du eine Jungfrau geheiratet, damit du dich spielen kannst, genau, und sie humorvoll bespielen kannst? Dann daraufhin zeigt uns das, dass wir mit unseren Ehefrauen ebenfalls Spiele durchführen können oder eine gewisse Aktivität zu Hause haben sollen, damit eine gewisse Motivation entsteht. Und er hat ebenfalls auch zum Beispiel Aisha radiallahu anha auch immer wieder gesagt, ja, ich anstatt Aisha. Und diese Art und Weise heißt im Arabischen At-Tarkhim, heißt, wenn du ein paar Buchstaben deiner Ehefrau wegnimmst, und oder nicht nur Ehefrau, auch irgendwelchen, auch anderen Menschen, ist einfach nur ein Beweis für Liebe. Ein Beweis für Liebe. Wenn du statt sagst, ja Hussam, sagst du ja Huss zum Beispiel. Dann sagt er ja Aish und zeigt uns hier die Güte zu seiner eigenen Ehefrau. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir unsere Ehefrauen oft halt zum Beispiel Herzen schicken, genau wie früher. Als wir noch nicht verheiratet waren, hat jeder mal vielleicht seine Ehefrau oder seine zukünftige Ehefrau mit Nachrichten überschüttet und mit, keine Ahnung was, ich liebe dich über alles, du bist mein Ein und alles, ich denke an dich, wo bist du, bleibst du, und einfach so, er war liebevoll gewesen und alles getan, damit er ihr Interesse gewinnen konnte. Und nachdem er sie geheiratet hat, hat er sie komplett vergessen. Man darf nicht vergessen, dass eine Ehefrau, meine Geschwister, ist wie eine Blume. Und wenn du die Blume mit Liebe befüllst oder mit Wasser befüllst, dann wird sie auch wachsen und sie wird schönen Geruch ausstrahlen oder einfach nur ihre Schönheit zeigen. Aber wenn du die Blume komplett vergisst und nicht mit Liebe überfüllst, dann wird sie irgendwann mal austrocknen. Schreibt irgendwelche Nachrichten, die vielleicht, ich nenne euch nur einen Teil davon, wo er sagte, ich sagte zum Stiften, oh Stift, mal, er sagt, mal meine Ehefrau, er sagte, ich kann sie nicht zeichnen, sagt, warum?
Ja,
wenn ich einen Baum zeichnen könnte, kann ich machen. Eine Rose kann ich auch machen. Aber einen Mensch im Bilde eines Engels zu zeichnen, ist einfach unmöglich. Und man muss darauf achten, dass man auch schöne Aussagen trifft und nichts Böses oder Schlechtes, wie zum Beispiel zu sagen, wenn du in Indien wärst, hätten dich die Leute dort angebetet. Und er sagte, wirklich, wirklich? Nein, also sie ist eine Kuh. Deswegen, das war, also, sie als Kuh darzustellen, ist natürlich eher negativ als positiv. Und deswegen muss man darauf achten, dass man nicht in diesen negativen Aspekten reinfällt. Und er hat ebenfalls Aisha radiallahu anha ein Wettrennen mit ihr durchgeführt, einmal als sie klein war und nicht viel Fleisch in sich hatte. Sie war noch 12 Jahre alt, da hat sie gewonnen. Beim nächsten Mal sagte sie, sie wollen wir nochmal eine Revanche machen. Und da hat er gewonnen, weil sie teilweise mehr Fleisch genommen hat und ihr molliger gewesen war. Und eine weitere Vorgehensweise, die sehr, sehr wichtig ist, ist, ein Auge zu drücken. Du musst nicht jeden Fehler oder jede Tat, die dir missfällt, auf die goldene Waagschale legen. Du musst Auge zudrücken und die Sachen durchgehen lassen. Wie Hafsa radiallahu anha eines Tages hier zu Propheten gekommen ist und wollte ihm ein Teller mit Essen von Safiya radiallahu anha. Safiya war jemand gewesen, der sehr gut kochen könnte, eine gute Köchin. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr Essen immer wieder geliebt. Deswegen hat Safiya Essen zu ihm geschickt. Und zwar zu Aisha in dem Raum von Aisha und zu ihrer in ihre Nacht. Und deswegen war Aisha radiallahu anha eifersüchtig und hatte was und ja und hatte quasi das Ding auf den Boden geworfen und der Teller zerbrach. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und vor allem da waren noch seine Gefährten dabei gewesen. Er hat dann das Essen vom Boden da weggenommen, weggewischt und dann gegessen und sagte, ist eure Mutter ist eifersüchtig. Ohne sie zu beleidigen, sagen, du bist geschieden, Antitalerin, gar nichts. Einfach nur gesagt, eure Mutter ist eifersüchtig geworden. Und wenn jemand jetzt kommen würde und diese Aussage nehmen würde und sagen würde, ja, ist ein Beweis dafür, dass, oder eure Ehefrau, nein, andersrum, eine Ehefrau muss nicht ihren Ehemann gehorchen oder sie muss nicht für ihn arbeiten zu Hause, die muss die Haushaltsarbeit nicht erledigen für ihn. Diese Aussage ist komplett falsch, denn hier sehen wir vor allem, dass Safiya radiallahu anha sogar in der Nacht von Aisha an ihrem Tag für ihn da gewesen ist und für ihn gekocht hat. Und abgesehen davon, was noch wichtiger ist, ist die Aussage Allah Azza wa sagt, wa'mur bil ma'ruf, wa'mur und befehle, bil urf, wa'mur bil urf. Und al-urf ist das, was bekannt ist in einem Volk. Und früher war es ja bekannt gewesen, dass die Ehefrau für den Ehemann gearbeitet hat. Deswegen sagt er, und befehle für diese Art und Weise. Das heißt, es ist eine Ehefrau sollte für den Ehemann arbeiten. Fatima, radiallahu anha, sie war die Tochter des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und sie war eine sehr sie hat viel gearbeitet, ihre Hände waren sogar von der Arbeit, konnte man sehen, dass sie ihre Hände, gerissen sind, genau, gerissen sind.
Christus.
Und dann ging sie zum Propheten und sagte, ja, Rasulallah, ich brauche einen Diener, der mich unterstützt. Dann sagte er daraufhin, statt ihr zu sagen, du musst nicht für ihn arbeiten, für Ali ibn Abi Talib, hat er gesagt, oder er hat ihr keinen Diener gegeben, obwohl er wusste, sie arbeitet zu viel. Er hat nur ihr gesagt oder einen Ratschlag gegeben, dass sie Alhamdulillah und Allahu Akbar jeweils 33 Mal sprechen soll, anstatt einen Diener zu haben. Und heutzutage haben wir leider ein Chaos in Sachen Fatawa, erleben wir aktuell, und weil die Leute leider nicht wissen, wann sie eine Fatawa geben müssen, vor allem wie sie geben müssen und wie die ganzen Gesetze zu verstehen sind.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.